สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเด็กวัย 6-7 เดือนนะครับว่ามีลักษณะแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกัน3หัวข้อนะครับลักษณะเด็กวัย 6-7 เดือนนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กหัวข้อที่2ก็คือการให้อาหารเสริมหัวข้อที่3ก็คือเด็กเนี่ยควรหย่านมเมื่อไหร่ดีนะครับเอาละครับสำหรับการเลี้ยงดูเด็กตอนวัย6เดือนถึง7เดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสนุกสนานของครอบครัวโดยที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกทีเด็กจะพัฒนาการนะครับจากทารกแบบอร์ดเนี่ยไม่นอนมากเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่ตื่นนะตื่นอยู่จะอารมณ์ดีมากขึ้นเวลาคุณแม่ยิ้มให้เด็กนะเด็กจะทำท่าดีใจแต่ถ้าคุณแม่เดินห่างออกไปจะร้องไห้นะครับนี่คืออาการของเขาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็กเนี่ยจะกระชับขึ้นทุกวันเมื่อเด็กเนี่ยมีเวลาตื่นนานขึ้นและเริ่มจะรู้จักความสนุกสนานเราต้องสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักความสุขของชีวิตคือความสุขที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระความสุขที่ได้กินของอร่อยความสุขที่ได้เล่นกับพ่อกับแม่ความสุขที่ได้ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านความสุขเหล่านี้นะครับเราควรให้เด็กทุกวันเลยแต่น่าเสียดายนะที่มีคุณแม่จำนวนมากเนี่ยแทนที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีชีวิตที่แบบเป็นสุขกลับมาทำให้ชีวิตที่ถูกบังคับนะครับเช่นเนี่ยบังคับให้ลูกกินอาหารตามตารางทุ่มเวลาให้กับการทำอาหารเสริมชั่งน้ำหนักลูกทุกวันคิดแต่เพียงว่าวันนี้เนี่ยจะให้ลูกกินอะไรดีปริมาณเท่าไหร่ดีถ้าลูกไม่ยอมกินตามนั้นก็จะเสียใจคุณแม่ประเภทนี้นะอาจจะคำนวณทุกวันว่าลูกเนี่ยได้อาหารวันละกี่แคลอรี่แต่ไม่เคยคิดเลยว่าแต่ละวันเนี่ยลูกได้ความสุขขนาดไหนการให้อาหารเสริมนะแก่เด็กควรโอนอ่อนผ่อนปลนตามความต้องการนะฮะของเด็กเด็กเนี่ยอยากกินอะไรก็ให้กินสิ่งนั้นนี่คือการสอนให้เด็กรู้จักความสุขในการกินไม่ใช่ตำราบอกว่าควรให้เด็กกินตับเพราะมีประโยชน์มากคุณแม่ก็พยายามหัดให้ลูกชอบกินตับให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าเด็กจะขัดขืนสักแค่ไหนการทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องเด็กอายุ 6-7 เดือนเนี่ย อาหารส่วนใหญ่จะได้จากนมไม่ควรรีบหย่านมให้กินแต่ข้าวต้มเพราะนม1ขวดเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวต้ม1ถ้วยมากนักส่วนคุณแม่นะครับจะให้ลูกกินข้าววันละมื้อหรือ2มื้อดีนั้นขึ้นอยู่กับความสุขของลูกถ้าเวลาให้ลูกกินข้าวแต่ละมื้อนะกว่าจะป้อนเสร็จเป็นชั่วโมงแล้วก็ขืนให้กินข้าววันละ2มื้อเนี่ยลูกคุณเนี่ยเลยไม่มีเวลาได้เที่ยวเล่นในกรณีนี้นะควรให้มื้อเดียวไปก่อนเพราะการที่จะให้จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะกินข้าวหมดเนี่ยถ้วยนั้นแสดงว่าเด็กไม่ได้รู้สึกอร่อยอะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะให้ลูกของคุณเนี่ยถูกบังคับ1ชั่วโมงเปลี่ยนให้เด็กได้เล่นอิสระ1ชั่วโมงจะดีกว่าทั้งยังฝึกให้เด็กนะครับได้แข็งแรงด้วยถึงแม้เด็กจะยังไม่ชอบข้าวต้มในเดือนนี้แต่พอถึงเดือนหน้าเด็กอาจจะชอบและกินหมดใน20นาทีก็ได้นะครับเวลาให้อาหารและจำนวนมื้อของอาหารเด็กแต่ละคนแตกต่างกันสาเหตุหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเวลานอนของเด็กแตกต่างกันเด็กอายุ 6-7 เดือนเนี่ยมักจะนอนตอนเช้าครั้งหนึ่งและตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งนอนครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมงเด็กบางคนเนี่ยอาจจะนอนอีกครั้งในตอนเย็นอีก 1-2 ชั่วโมงก็มีเวลานอนกลางคืนของเด็กนะเริ่มดึกขึ้นถ้าให้นมมื้อกลางคืนนะตอน 4:00 ทุ่มครึ่งถึง 5:00 ทุ่มเนี่ยเด็กส่วนใหญ่มักนอนรวดเดียวจนถึง 6:00 นเช้าหรือถึง 8:00 ชั่วโมงก็มีนะครับเวลาปัสสาวะเปียกตอนกลางคืนเด็กบางคนก็ไม่ตื่นบางคนก็ตื่นบางคนตื่นแล้วเนี่ยร้องไห้นิดหน่อยจึงหลับต่อบางคนเนี่ยต้องให้ดูดนมอีกครั้งถึงจะยอมนอนต่อก็มีเด็กบางคนนะครับถ้าไม่ลุกปลุกขึ้นมากินนมจะกินนมเพียงวันละ3มื้ออาหารเสริม1มื้อถ้าจะเพิ่มอาหารเป็น2มื้อก็ต้องลดนมเหลือแค่2มื้อซึ่งเด็กจะไม่ยอมจึงให้อาหารเสริมได้เพียงมื้อเดียวนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรระยะนี้เนี่ยหมอมักแนะนำให้เปลี่ยนประเภทนมผงที่ใช้เลี้ยงเด็กมาเป็นนมผงแบบโปรตีนครบถ้วนสำหรับใช้เลี้ยงเด็กโตในบางประเทศนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้นมสดเพราะมีเด็กจำนวนมากเนี่ยที่ชอบรสนมสดมากกว่ารสนมสดมากกว่ารสนมผงทั้งยังให้เด็กดื่มได้เลยโดยไม่ต้องชงสะดวกดีแต่ในบ้านเรานะครับหมอมักไม่แนะนำเพราะ ไม่แน่ใจเรื่องการควบคุมคุณภาพของนมสดและเจอนมสดเสียบ่อยๆนะรอให้เด็กอายุครบ1ขวบจึงเปลี่ยนเป็นนมสดจะดีกว่านอกจากน้ำผลไม้แล้วเราควรให้น้ำต้มสุกแก่เด็กนะครับแต่ความต้องการของเด็กบางคนเนี่ยกระหายน้ำกระหายมากน้อยเนี่ยก็แตกต่างกันเราก็ต้องดูลูกเราว่าเป็นประเภทไหนนะครับการขับถ่ายของเด็กในวัยนี้เนี่ยเริ่มคงที่เด็กบางคนเนี่ยถ่ายอุจจาระวันละ1-2ครั้งบางคน2-3ครั้งแต่บางคนเนี่ย2วันจึงถ่ายครั้งหนึ่งมีบางคนนะครับถ่าย3วันครั้งจนคุณแม่คอยไม่ไหวนะครับจึงต้องสวนทวารให้ทุกวันเว้นวันก็มีซึ่งการสวนทวารนี้ไม่จำเป็นถ้าลักษณะของอุจจาระที่ออกมาไม่แข็งเด็กส่วนใหญ่จะปัสสาวะวันละประมาณ10ครั้งเด็กที่ถ่ายปัสสาวะไม่บ่อยถ้าคุณแม่คอยกะเวลาจับให้นั่งกระโถนนะมักจะถ่ายลงกระโถนสมใจคุณแม่เด็กที่ถ่ายบ่อยๆไม่เป็นเวลาคุณแม่อย่าเสียเวลาจับนั่งกระโถนเลยคอยเปลี่ยนกางเกงให้เวลาเปียกก็พออย่างไรก็ตามนะครับเด็กในอายุนี้ยังไม่น่าจะจับนั่งกระโถนนักเมื่อเด็กอายุเกิน6เดือนแขนขาเคลื่อนไหวได้อิสระขึ้นเวลาปล่อยให้นอนบนพื้นคนเดียวต้องคอยระวังอย่าให้มีก้นบุหรี่หรือเศษสตังค์อยู่ใกล้ๆนะครับเด็กบางคนเนี่ยสามารถใช้มือถือขวดนมที่ดูดไปแล้วกว่าครึ่งได้เองแล้วเด็กจะพลิกตัวได้เองเริ่มนั่งได้แล้วถ้าคุณแม่จับให้นั่งเก้าอี้สำหรับเด็กที่เป็นโต๊ะอาหารไปด้วยในตัวนะครับจะป้อนอาหารด้วยช้อนได้สะดวกขึ้นกำลังขาของเด็กแข็งแรงมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังเกาะยืนไม่ได้เวลาเด็กออกนอกบ้านเด็กจะดีใจมากเพราะร่างกายของเด็กต้องการสัมผัสกับอากาศภายนอกวันไหนฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องน่าจะให้เด็กได้อยู่นอกบ้านสักวันละ 2-3 ชั่วโมงถึงแม้ลูกของคุณจะเป็นเด็กไม่ค่อยสนไม่ค่อยกวนก็อย่าไปให้อยู่บนเตียงหรือในข้อกั้นปล่อยให้เขาได้อิสระบนพื้นบ้างระยะเวลาที่ฟันขึ้นของเด็กนะครับแต่ละคนต่างกันแต่เด็กส่วนใหญ่เมื่ออายุเกิน6เดือนมักจะเริ่มมีฟันล่างด้านหน้าโผล่ขึ้นมาแล้ว2ซีกนะครับหัวข้อที่3ของวันนี้พูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูนะครับคือหัวข้อที่2นะฮะขออภัยครับก็คือการเลี้ยงดูก็คือการให้อาหารเสริมเด็กที่เริ่มให้อาหารเสริมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนนี้เนี่ยจะกินได้มากขึ้นเพราะเด็กเนี่ยเริ่มรู้รสชาติอาหารอื่นๆอยากกินมากขึ้นคุณแม่เองก็อยากให้มากขึ้นเพราะว่าความรักลูกตามธรรมชาติถ้าเด็กเนี่ยยังไม่ค่อยอยากกินคุณแม่อย่าฝืนให้นะครับอย่าฝืนไม่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดนมแม่ลงเพื่อให้เด็กกินอาหารเสริมมากขึ้นยิ่งไม่ควรทำเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยสำหรับเด็กที่กินนมแม่อาจจะไม่จำเป็นตอนอายุ9เดือนถึง1ปีแต่สำหรับเด็กที่กินนมวัววันนั้นจำเป็นที่จะต้องเริ่มตอนอายุประมาณ 3-4 เดือนโดยเฉพาะพวกไข่แดงมิฉะนั้นเนี่ยตอนปลายของขวบปีแรกของเด็กเนี่ยจะซีดเพราะว่าธาตุของขาดเหล็กเอ้ยธาตุเหล็กเนี่ยจะเจ็บป่วยบ่อยนะครับถ้าเด็กชอบกินอาหารเสริมพวกข้าวต้มหรือขนมปังต้มนมมากคุณแม่อาจสงสัยว่าควรจะเพิ่มให้จนถึงแค่ไหนดีเราก็มีตารางให้ดูนะครับในข้อมูลเก่าๆจะเห็นว่าอายุ 6-7 เดือนน่ะให้ข้าว2มื้อมื้อละครึ่งถ้วยแต่เมื่อสอบถามคุณแม่ที่เลี้ยงลูกหลายคนดูแล้วมีน้อยคนนะครับที่ป้อนข้าวให้2มื้อบางคนบอกว่าลูกกินไม่ไหวขนาดนั้นบางคนบอกว่าลูกกินไม่ไหวขนาดนั้นบางคนบอกว่าไม่มีเวลาทำอาหารให้ถึง2มื้อหรอกปริมาณที่แต่ละคนให้ก็มีไม่ก็แตกต่างกันทั้งนี้แล้วแต่นะครับว่าปริมาณไข่หรือปลาที่มันบดเข้าไปกินด้วยเนี่ยถ้าลูกคุณสามารถกินข้าวต้มได้1ถ้วยแล้วคุณแม่ดีใจนั้นไม่ถูกเลยเพราะข้าวต้มเนี่ยให้คุณค่าทางอาหารน้อยกว่านมมากและยังขาดโปรตีนจากสัตว์ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของร่างกายกินข้าวต้มมากๆก็ได้แต่อ้วนมีไขมันแต่ไม่เติบโตถ้าอยากให้ลูกเติบโตนะฮะฟังดีๆนะครับอาหารเสริมควรเป็นพวกที่มีโปรตีนมากเช่นตับไก่บดไข่หรือปลาหรืออาหารประเภทถั่วที่มีโปรตีนเมื่อเด็กเนี่ยเริ่มกินไข่ได้สักครึ่งเดือนก็ให้ปลาได้เลยเด็กที่คุณแม่เนี่ยให้อาหารเสริมตามสะดวกโดยแบ่งจากของผู้ใหญ่ให้อาจเริ่มกินปลามาตั้งแต่อายุ 5-6 เดือนก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับขอให้เด็กได้อาหารอื่นนอกเหนือจากนมและเป็นอาหารที่เด็กชอบเพียงวันละมื้อก็พอแล้วคุณแม่คอยชั่งน้ำหนักเดือนละครั้งถ้าน้ำหนักเพิ่มประมาณ300กรัมขึ้นไปนะแสดงว่าเด็กเนี่ยเติบโตปกติดีนะครับส่วนปลาที่ ที่ก้างมากคุณแม่ต้องระวังเลือดออกคุณแม่ต้องระวังเลือดออกให้หมดสำหรับตับนั้นใครๆมักสนับสนุนให้เด็กกินเพราะมีประโยชน์มากแต่เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบของที่เด็กไม่ชอบไม่ว่าจะมีประโยชน์สักแค่ไหนไม่ต้องบังคับให้กินตับไก่เด็กอาจชอบมากกว่าตับบัวนั้นแข็งทำให้เด็กกินลำบากคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เด็กกินตับทุกวันนะครับและถ้าเด็กยอมกินตับบดสำเร็จรูปคุณแม่จะสะดวกมากเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวถ้าเป็นอาหารเด็กอ่อนสำหรับรูปเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยจะบดเรียบร้อยให้เด็กกินได้ง่ายแต่ถ้าบดเองที่บ้านคุณแม่ต้องเลือกเนื้อตรงนิ่มๆและบดอย่างละเอียดเนื้อบดที่ร้านบดไว้ขายนั้นมีส่วนแข็งๆเหนียวๆปนด้วยใช้ไม่ได้สำหรับไข่ในเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนควรให้เพียงไข่แดงส่วนไข่ขาวมักจะเริ่มให้หลังอายุ6เดือนเพราะโอกาสแพ้ไข่ขาวจะน้อยลงถ้าเริ่มตอนอายุโตหน่อยนะครับผักพวกมันฟักทองมะเขือยาวหัวผักกาดขาวหัวชัยเท้าแครอทเป็นผักที่ทำให้นิ่มได้ง่ายทำไม่ค่อยลำบากใบตำลึงกะหล่ำปลีข้าต้มจนนิ่มเนี่ยเด็กก็กินได้มะเขือเทศก็ให้เด็กกินดีนะครับเด็กที่ชอบกินขนมปังคุณแม่จะทาเนยให้ก็ได้รสของเนยนั้นเด็กๆชอบมากแต่อย่าให้มากเกินไปเพราะเด็กบางคนเนี่ยกินเนยมากแล้วจะอุจจาระเหลวทั้งจะทำให้อ้วนเกินไปด้วยเนยแข็งเด็กก็กินได้แยมสตรอเบอรี่อาจมีเมล็ดเล็กๆปนอยู่ให้กินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อขนมปังไส้ครีมไส้แยมสังขยาสำเร็จรูปให้เด็กอายุขนาดนี้กินเพราะบูดเสียง่ายไม่ปลอดภัยนะครับผลไม้เด็กอายุเกิน6เดือนกินได้แทบทุกชนิดไม่ว่ากล้วยส้มองุ่นแตงโมมะละกอแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ผลไม้นิ่มๆใช้วิธีบดให้ผลไม้เนี่ยเปลือกเสียก่อนผลไม้เนี่ยแข็งๆขูดให้ผลไม้ทุกอย่างนะก่อนที่ทำให้เด็กต้องล้างให้สะอาดและปอกเปลือกเสียก่อนผลไม้บางอย่างเด็กบางคนกินแล้วจะอุจจาระเหลวเพราะฉะนั้นนะเวลาเริ่มให้ควรเริ่มตั้งแต่1คำ2คำก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อควรระวังคือต้องเลือกเมล็ดทิ้งให้หมดก่อนมิฉะนั้นจะติดคอและเป็นอันตรายนะครับเมื่อเด็กเนี่ยเริ่มกินอาหารเสริมมากขึ้นปริมาณนมที่กินเนี่ยจะลดลงนะครับส่วนที่ว่าควรจะลดลงเท่าไหร่นั้นควรปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กถ้าหากเด็กกินนมไม่เท่าเมื่อก่อนก็อย่าฝืนให้กินเด็กที่กินนมวัวคุณแม่เริ่มใส่ถ้วยกาแฟให้กินแทนดูดจากขวดได้นะครับแต่มื้อก่อนนอนควรให้ดูดจากขวดเพราะถ้าเลิกขวดนมเร็วเกินไปนะครับเด็กจะดูดนิ้วมือหรือดูดผ้าห่มแทนถึงจะหลับในขณะที่คุณแม่หัดให้ลูกกินอาหารเสริมไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันนะครับบางวันเด็กอาจไม่ค่อยอยากกินบางวันอารมณ์ดีนะครับอาหารก็อร่อยบางวันอาจจะให้กินมากกว่าทุกวันคุณแม่ควรปล่อยให้เด็กกำหนดปริมาณเอาเองเพียงแต่คอยระวังอย่าให้เด็กกินมากเกินไปก็พอนะครับคุณแม่ไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมทุกวันวันไหนลูกเป็นหวัดไม่สบายหรือวันรุ่งขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนพักอาหารเสริมบ้างก็ได้คุณแม่ไม่จำเป็นต้องลำบากให้ลูกเด็กกินผักทุกวันวันไหนคุณแม่งานยุ่งไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นให้ผลไม้แทนก็ได้เพราะให้คุณค่าทางอาหารเท่ากันนะครับเวลาป้อนอาหารเสริมเนี่ยด้วยช้อนถ้าเด็กนั่งกินคุณแม่จะป้อนสะดวกกว่าแต่เด็กอายุ6เดือนยังนั่งเองไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรช่วยยันเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรให้เด็กนั่งเก้าอี้สำหรับเด็กที่มีโต๊ะอาหารอยู่ด้านหน้าหรือนั่งเก้าอี้หัดเดินนะครับสำหรับหัวข้อที่3ของวันนี้นะฮะจะว่ากันด้วยของเรื่องหย่านมแม่เมื่อไหร่ดีนะครับเด็กบางคนเนี่ยเมื่อเริ่มรู้รสชาติอาหารอื่นได้สักเดือนหนึ่งจะค่อยๆดูดนมแม่น้อยลงนมแม่เองเนี่ยก็ไหลน้อยลงด้วยไม่นานนักเด็กก็เลิกดูดไปเองแต่ดื่มนมวัวจากถ้วยกับอาหารเสริมเท่านั้นมีเด็กบางคนนะครับไม่ยอมเลิกดูดนมแม่สักทีส่วนใหญ่เด็กพวกนี้ชอบตื่นกลางคืนถึง 2-3 ครั้งและเมื่อตื่นต้องให้ดูดนมแม่มิฉะนั้นจะร้องและไม่ยอมนอนเด็กแบบนี้นะครับก่อนนอนกลางวันก็ต้องดูดนมแม่ถ้าลูกคุณเป็นแบบนี้แล้วขืนบังคับให้ลูกเลิกดูดนมแม่เด็กจะหันไปดูดนิ้วหรือดูดผ้าอ้อมผ้าห่มแทนมีคุณแม่รายหนึ่งนะครับลูกอายุขวบกว่าแล้วตอนกลางคืนยังให้ดูดนมแม่อยู่แต่พอเด็กอายุได้ขวบครึ่งเลิกเด็กก็เลิกดูดนมแม่ได้ทันทีถามว่าทำได้อย่างไรคุณแม่บอกว่าเอาพลาสเตอร์ปิดแผลมาปิดที่หัวนมแล้วบอกลูกว่าแม่เจ็บนะลูกเด็กอายุขวบหนึ่งซึ่งพอจะรู้ความแล้ว เลยเลิกดูดนมแม่ตั้งแต่คืนนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจึงคิดว่าถ้าแม่ลูกนอนด้วยกันตอนกลางคืนคุณแม่ไม่จำเป็นต้องฝืนหย่านมแม่ในวัยที่เด็กยังไม่ควรไม่ค่อยรู้ความนะครับถ้าคุณแม่เนี่ยคิดว่าจะหย่านมแม่อย่างเด็ดขาดโดยยอมทนฟังเสียงลูกร้องได้แล้วก็หย่านมตอนที่ลูกอายุยังน้อยย่อมง่ายกว่าตอนโตอายุเนี่ยเด็กอายุ6เดือนถ้าคุณแม่จะหยุดให้นมแบบกระทันหันก็ทำได้แต่ถ้าหากนมแม่ยังไหลดีเด็กกินอาหารเสริมได้อย่างปกติราบรื่นมีความจำเป็นอะไรที่ต้องหย่านมแม่ตอนนี้ในกรณีที่นมแม่ไหลดีและเด็กยอมกินอาหารเสริมโดยดีการหย่านมแม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกลับเสียประโยชน์คือเด็กจะขาดความสุขที่ได้รับตอนดูดนมแม่เวลาที่เด็กดูดนมแม่จนหลับตอนกลางคืนนะเด็กจะสัมผัสความรักของแม่อย่างเต็มที่ดูดนมอร่อยๆอย่างสบายอกสบายใจและหลับไปอย่างสันติสุขการหย่านมแม่ต้องตอนนี้คือการพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากลูกนะครับในกรณีที่นมแม่เนี่ยไหลน้อยลงคุณแม่เนี่ยให้นมวัวแทนแต่เด็กโตขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องให้ดูดจากขวดนะครับให้ดื่มจากถ้วยได้เลยเวลาลดนมแม่ควรเปลี่ยนให้หัวนมเปลี่ยนให้หัวนมวัวสำหรับมื้อตอนกลางวันส่วนมื้อเช้าหลังตื่นนอนหรือมื้อดึกเวลาเด็กตื่นขึ้นมาร้องนะครับเก็บนมแม่ไว้เก็บนมแม่ให้จะสะดวกสำหรับคุณแม่แต่มื้อก่อนนอนกลางคืนควรให้นมวัวดีกว่าเพื่อให้เด็กกินได้เต็มอิ่มจะได้ไม่ตื่นขึ้นมาร้องกวนตอนกลางคืนเพราะหิวคุณแม่น่ะมีคุณแม่รายหนึ่งไม่ยอมให้ลูกดูดนมแม้เวลาตื่นขึ้นมาพร้อมกลางคืนนะครับเพราะคิดว่าถึงวัยหย่านมได้แล้วเมื่อลูกตื่นร้องกวนก็อุ้มแล้วเปิดเพลงให้ฟังหรือร้องเพลงกล่อมจนหลับตัวแม่เองเนี่ยก็ต้องทนเจ็บเพราะว่านมคัดแข็งอย่างนี้เรียกว่าลำบากไม่เข้าเรื่องสวรรค์ประทานของดีติดตัวมากลับมาไม่ใช้อุตส่าห์อุ้มลูกฟังเพลงอยู่หลายสิบนาทีกว่าเด็กจะยอมนอนคุณแม่ต้องพลอยรับกรรมหนวกหูไปด้วยที่จริงให้เด็กได้ดูดนมแม่เพียง 2-3 นาทีเด็กก็หลับไปเองนะครับเอาละครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ3หัวข้อหัวข้อที่1ก็คือเด็กวัยลักษณะเด็กวัย 6-7 เดือนหัวข้อที่2ก็คือการให้อาหารเสริมนะครับและหัวข้อที่3ก็คือการหย่านมเมื่อไหร่ดีนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับการที่กับเอพิโซดนี้นะครับและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ